Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause.
Hej Kim.
Hej.
Velkommen til.
Jo, tak.
Jeg skal lige høre din bil en gang.
Ja.
Vi skal starte den igen. Tja, det er så den, du kom med kørende i. Altså,
ja.
Den lyder jo nærmest ligesom min bil. Men hvor grøn er det lige, den her? Er det en Peugeot 107?
Det er en Peugeot 107, som kører på biometanol. Og den er temmelig grøn. Den er rent CO2-mæssigt sådan lige så grøn som en elbil.
Men altså, hvor godt kører den så sammenlignet med sådan en benzinbil, som den, jeg kører rundt i?
Mindst lige så godt. Og den kører en anelse bedre, faktisk. Den kører lidt bedre på metanol, end den gør på benzin. Og så går den lidt mere lydløst i motoren.
Det er det her biobenzin, vi skal snakke om i dag. Så
ja.
Lad os komme ind i studiet. Ja.
Alt, hvad der kan brænde, kan også brændes i en motor, siger min gæst. Og det er jo interessant, for det er jo ikke sådan, det foregår i dag. Det er stort set benzin- og dieselbiler, vi kører i her i Danmark og i det meste af verden. Og så er der elbilerne, som begynder at stikke hovedet frem. Eventuelt i en blanding, hybridbilen med både fossilt brændstof og el. Men hvad så med det der sprit, altså etanol eller metanol? Ja, faktisk, så kan man lave det på en måde, så det bliver CO2-neutralt at køre i sin bil. Og faktisk kan man ret let få almindelige benzinbiler til at køre på det. Det lyder som en ret god deal at få klimavenlig trafik på den måde. Så hvorfor er der ingen af dem i gadebilledet? Vi kunne ellers nok trænge til at gøre hele den private og erhvervsmæssige bilflåde mere CO2-venlig, om ikke andet så i perioden indtil vi har fået udrullet elbiler på alle vejene. Og det er det, Kraniebrud skal handle om i dag. Velkommen til. Ja, og her i Kraniebrud har jeg besøg af Kim Winther. Velkommen til.
Mange tak.
Kim, det var din bil, vi lyttede til her, og du kører rundt i den her Peugeot 107 på bioetanol. Hvorfor er det, du kører rundt i sådan en?
At den bilen er en del af et forskningsprojekt, som vi kører på Teknologisk Institut sammen med nogle industripartnere. Og det er en af to Peugeot'er, vi i øjeblikket har kørende, så det er egentlig en forsøgsordning, vi snakker om her.
Og jeg skal lige sige, at du er ingeniør og seniorspecialist og har forsket i 25 år ved Teknologisk Institut i alternativt brændstof. Og det er, som jeg nævnte dig, der har sagt, at alt, hvad der kan brænde, det kan også brændes i en motor. Nu forsker du i alle mulige typer brændstof til forbrændingsmotorer, men hvor alvorligt skal vi tage det udsagn? Hvad er det mærkeligste, du har set en motor køre på?
Ja, vi kender faktisk 510 forskellige motorbrændstoffer i dag, så det spænder rimelig vidt. Der er nogle rimelig mærkelige kemikalier imellem. Noget af det sjoveste, jeg har set, er nok en dieselmotor, som kørte på smeltet polypropylen, altså simpelthen smeltet plastik.
Og hvorfor laver man en motor, der kører på plastik?
Ja, det er vel, fordi plastik er sådan et affaldsprodukt, man gerne vil af med. Og det kan brænde. Det er jo lavet af olie, så det er jo ikke så mystisk, at det kan brænde. Men det kan altså også sagtens brændes i en motor.
Men hvad med alt det slakker og alt det klistrede stads? Hvis man nogensinde har prøvet at brænde plastik, så bliver det jo nærmest til sådan en slags lava.
Hvis ikke du brænder det fuldstændigt, ja. Men når plastik forbrændes fuldstændigt, så bliver det til CO2 og vand.
Og ja, så er det så heller ikke værre. Nu har du også fortalt mig, at dieselmotorens opfinder, han kørte i en bil på kulstøv.
Ikke i en bil. Dieselmotorens opfinder hed Rudolf Diesel, og han patenterede dieselmotoren lige omkring år 1900. Hans første brændstof var planteolie. Det var nærmere betegnet jordnødolie, som han valgte, men han forsøgte sig med mange forskellige brændsler, og et af dem var faktisk kulstøv, som han blæste ind. Og siden har man også gjort det, at man faktisk opslemmede kulstøv i for eksempel vand, og sprøjtede det ind, og det kan altså også brænde i en motor.
Nu skal vi vende tilbage til de spørgsmål, jeg rejste i min indledning, men først så kunne jeg godt tænke mig lige at høre lidt om det sted, du arbejder. Teknologisk Institut, det er sådan en privat forskningsinstitution, der laver forskning bestilt af virksomheder. Hvad er det især, I forsker i, når det for eksempel er sådan noget som brændstof? Hvem er det, der sætter jer i gang?
I det her tilfælde er det jo faktisk noget, der hedder Dansk Metanolforening, som henvendte sig oprindeligt og sagde, hør her, vi har en god idé. Kunne vi ikke få noget hjælp på en eller anden måde? Og der kan vi jo så tilbyde altså forskellige ting. Vi kan jo tilbyde test og uddannelse, certificering, hjælp til godkendelse osv. I det her tilfælde, der synes vi, at det kunne være på sin plads at lave et større demonstrationsprojekt, hvor vi viser verden, at det her virker. Fordi vi vidste jo godt på forhånd, at metanol er ikke noget særligt vanskeligt brændstof, og det bliver ikke svært at få en bil til at køre på det, men det bliver måske svært at overbevise verden om, at det faktisk er en farbar vej, og det er en god idé at gøre det.
Nu har der været meget ballade om bestilt forskning, også på offentligt finansierede forskningsinstitutioner, bestilt og betalt forskning, skulle jeg så sige. Hvordan sikrer I sådan noget som troværdighed, når nu det er sådan nogle interessenter, som nu en etanolforening, der sætter jer i gang?
Altså, vi skal jo samarbejde med industrien, og det gør vi jo altid. Så i vores forskning, der kommer industrien selvfølgelig til ord. Men vores uvildighed, den sikrer vi jo ved, at vi ikke har nogen ejere, og vi ikke er økonomisk afhængige af nogen bestemt branche eller nogen bestemt industri. Og det ligger sådan set også i den lovgivning, der ligger til grund for de frie institutter, at der er ting, vi ikke må. Vi må faktisk ikke være i lommen på for eksempel olieindustrien.
Nu skal vi tilbage til det her med elbiler og benzinbiler kontra spritbiler, som man vel kan sammenfatte det her bioetanol og metanol. Alle taler om elbiler, og jeg tænker, at man nærmest kunne tro, at forbrændingsmotorens tid var ved at være forbi i bilens verden. Er den ikke det nu, hvor vi er i en hastig glidende udvikling i retning af elbiler?
Det tror jeg næsten, jeg kan love dig for, at den ikke er. Altså antallet af biler på planeten, ikke bare i Danmark, men på hele jorden, stiger voldsomt. Altså vi havde for nogle få år siden cirka 1 milliard personbiler, og den kurve den er altså på vej mod de 2 milliarder. Så der er altså flere forbrændingsmotorer på vejene, end der nogensinde har været, og der bygges flere forbrændingsmotorer, end der nogensinde er blevet før. På spørgsmålet om den er forældet, kan jeg sige, det var der nogen, der troede allerede i 50'erne, at man skulle gå over til turbiner. Blandt andet Chrysler i USA byggede faktisk en turbinebil, og det var en katastrofe, så man skyndte sig at gå tilbage til forbrændingsmotoren. Og når man spørger bilindustrien i dag, jamen så er det da klart, de sætter noget på elbiler. Det er der ingen tvivl om, og det skal de også. Men de store, som BMW og Mazda og Volkswagen, og de siger jo også, jamen der vil også være i hvert fald 30 år frem, vil der være forbrændingsmotorer på programmet. Og spørger vi i skibsfarten, så kan man slet ikke se noget egentligt alternativ til forbrændingsmotoren.
Men nu er det så især biler, vi skal tale om. Gennem dine 25 år som forsker i alternative brændsler, hvad er det så især, du har forsket i? Altså, hvor har man især håbet på et alternativ til de fossile brændselsmotorer op igennem de her 30 år?
Det er jo, det spænder jo vidt. Altså, jeg startede faktisk med fast biobrændsel, altså træstøv. Og siden så her i starten af, slutningen af nullerne, der kom biodiesel jo til Danmark som noget nyt. Det var ikke nyt som sådan, men det var nyt i Danmark. Og vi fik en fabrik, der lavede biodiesel af døde dyr fra slagterier. Så tog det ligesom fart, og så det var det første store projekt, jeg kørte med alternativ brændstof i biler. Og der kørte vi også med lidt over 100 biler i en periode, indtil vi var sikre på, at det virkede. Efter det, jamen, så er der jo kommet, så har der jo været brint, og der har været naturgasbiler, og der har været en bølge med det, vi kalder anden generations etanol. Der har været æter, ja, der har været metanol. Jamen, der har været en lang række af særlige spændte brændstoffer, som jeg sagde i starten, så vi har en bruttoliste på 510 kemikalier.
Og noget af det, man håbede på tilbage i 90'erne, det var faktisk helt almindelig planteolie.
Det var en af tingene, ja. Ja. Ideen med planteolie er jo for så vidt god nok, fordi det er super velegnet til dieselbrændstof. Og eftersom planterne de gror ved hjælp af sollys og CO2, jamen så er det jo i princippet et rimeligt bæredygtigt brændstof. På den skala i hvert fald. Og problemet var så den måde, man brugte landbrugsjorden på, og den måde, man nogle steder i verden begyndte at brænde skoven af, eller urskoven simpelthen, for at få plads til flere plantager. Det gjorde så ligesom, at man slog bremserne i overfor det. Og det er det, vi kalder første generations biobrændstoffer. Og de er stadigvæk sådan lidt i bad standing.
Når man nu har været igennem sådan flere forskellige typer, man har haft forhåbning til, og vi især i dag kommer til at tale om sprit, altså metanol og etanol, så kunne jeg godt tænke mig at høre, er der nogen af de her andre teknologier, som har noget lovende ved sig, altså hvor du tænker, at om 20 år, så kører en del af de private biler rundt, for eksempel som brintbiler eller noget andet alternativ?
Altså jeg kan jo se mange alternativer for mig. og jeg tror på dem alle sammen, men jeg mener ikke, det er muligt i dag at pege på en enkelt løsning som den rigtige. Det er der ikke nogen seriøse forskere i dag, der kan sige, hvor er batteribilen om 10-20 år, hvor er brintbilen om 10-20 år. Det har vi simpelthen ikke viden om nu, og derfor kan vi jo ikke udpege en vinderteknologi. Den såkaldte silver bullet, som vi nogle gange snakker om, den kan vi simpelthen ikke pege på. Og jeg ved heller ikke, om det på lang sigt bliver sprit, om det bliver æter, om det bliver olie, eller bliver noget brint eller noget helt andet.
Men der er altså tale om sådan et udskillelsesløb. Vi skal håbe på, at man når frem til en standard, der kan dække om ikke alle, så i hvert fald de fleste af de biler, der skal køre ude på vejen.
Det kunne jo være dejligt, hvis man kunne finde et brændstof, som der bare var nok af, og som alle kunne acceptere. Jeg kan ikke pege på det nu. Ressourcerne er der ikke til, at vi kan tilfredsstille alle behov.
Du lytter til Radio 4. Ja, og her i studiet er vi i gang med Kraniebrud i dag om biobrændstof. Med mig i studiet er Kim Winther fra Teknologisk Institut, som gennem hele sin karriere har forsket i alternativt brændstof. Og vi taler om det her biobenzin til biler, og du har fortalt, at biler inden benzin og diesel blev standarden, kørte på meget andet end fossilt brændstof, der faktisk ikke engang er specielt velegnet, hvad der nok overraskede mig en del. Hvorfor er det, at benzin ikke er særlig godt som brændstof?
Benzin er jo så at sige et naturprodukt, som man henter op fra undergrunden, og det har den kvalitet, det nogle gange har. Og i bilens barndom, der blev det jo selvfølgelig også foreslået, at man kunne køre på benzin, men det viste sig ikke at være super velegnet. Det var det her med oktantallet, som man så opfandt senere, men det var simpelthen for lavt i den rå benzin. Men løsningen på det kom jo i kraft af, at olieindustrien trak i arbejdstøjet og forskede sig frem til en bedre benzin. Og det, de fandt på dengang i 20'erne, tror jeg det var at fylde bly i benzinen. Og det fik i hvert fald motorerne til at gå væsentligt bedre, men nu kan vi nok se i dag i bakspejlet, at bly var måske ikke lige det bedste valg. Men det var den måde, de fik benzinen gjort brugbar.
Og måske vi lige skal runde det der med oktan, for alle kender ordet oktan, og det her med, at der står oktantal, og man kunne få oktan 93, eller 92 og 95. Nu er standarden så 95, har du fortalt, men hvad er det egentlig, det der oktantal dækker over, og hvor højt går skalaen op fra 95?
Det knytter sig jo helt tilbage til dengang benzin var en ny ting, og man egentlig fandt ud af, at det kørte ikke specielt godt. Så lavede man en skala sådan fra 0 til 100 på, hvor godt og hvor regelmæssigt og hvor roligt motoren den kan køre, og hvor let den sådan at sige banker. Og der opfandt man sådan en speciel testmotor, altså, som har været i brug lige siden, og det er fuldstændig den metode, man bruger i dag. Man fyrer simpelthen benzinen af i en helt bestemt testmotor, og så lytter man ligesom til, hvor meget den banker, og man kigger på, hvor hårde trykstigninger, der kommer ind i motoren. Og det er simpelthen altså ren empiri.
Og det bygger på i virkeligheden så, at det, man gerne vil have, er en effektiv og jævn forbrænding.
Ja, det er det, man gerne vil have. Det er den måde, motoren holder længst og støjer mindst på.
Hvor højt oktantal har du i din biobil?
Ja, vi ligger faktisk på den gode side af 100. Så vi ligger på cirka 105 med det, jeg har i tanken lige nu. Så det er faktisk bedre end den bedste benzin.
Ja, og man skulle ikke tro, det var muligt, for egentlig så går skalaen vel kun til 100?
Det gjorde den i hvert fald oprindeligt, fordi den er lavet til benzin. Men i dag, der kender vi altså brændstoffer, som går endda noget over 100.
Nu kører der ikke ret mange biler som din rundt i det danske gadebillede. Men faktisk så var der et marked for etanolbiler i USA. Der blev der solgt forholdsvis mange.
Det gjorde der helt bestemt, ja. Altså allerede i 80'erne var USA jo opmærksom på, at man ønskede et alternativ til benzin, men det var ikke af hensyn til miljøet eller klimaet. Det var af hensyn til handelsbalancen, udenrigshandlen med Mellemøsten, som jo sad på de største olieressourcer dengang. Og simpelthen for at slippe for at betale for dyrt for olien, så ville man prøve at opfinde sit eget alternativ. Og der var metanol noget af det, man først kastede sig over. Og i 1980, der havde de allerede 40.000 biler ude at køre på metanol i USA. Men de opgav det igen, fordi benzinprisen faldt, og så var det ikke længere aktuelt.
Men hvordan kan det være, at vi ikke var med i det eventyr? Hvorfor har vi ikke haft et spriteventyr i danske biler?
Altså, vi har jo haft et lille spriteventyr, kan man så sige, men metanol var jo, her i 80'erne, var det jo bestemt ikke grønt. Det metanol, som man brugte i USA, og også det, man bruger i Kina i dag, er jo ikke grønt metanol. Det er jo lavet af kul eller af naturgas. Og derfor er det jo ikke noget klimavenligt brændstof. Så det er nok grund til, at man ikke har kigget seriøst på metanol i de sidste årtier.
Nu er det jo faktisk sådan, at alle benzinbiler kan køre på metanol.
I hvert fald 3% metanol, for det er de godkendt til alle sammen. Så
det. Ja, og som det er i dag, der tilsætter man jo faktisk 10% etanol til benzinen.
Man tilsætter ikke metanolen, men det har simpelthen noget at gøre med priserne og med CO2-udregningerne at gøre. Det er lidt kompliceret. Men man bruger etanolen i stedet for, primært første generation etanol, som jo, som jeg sagde, er en lille smule i bad standing på grund af, at det går ud over vores forbrug af landbrugsjord og vand og sådan noget.
Men hvis man skal se på de her to typer sprit, hvad er så egentlig forskellen, når det kommer ind i en motor på at køre på etanol og køre på metanol, hvis man nu skulle køre det rent?
Altså motoren er stort set ligeglad. Altså begge dele er fremragende motorbrændstoffer. Så min bil er nok lige så lykkelig for at køre på etanol som på metanol. Men i øjeblikket, at hvis det skal være grønt, så er metanolen altså den billigste vare, vi kan få, som helt sikkert er grøn.
Og hvad er literprisen på metanol?
Den er svær. Og,
du kan ikke få det hen på tanken,
man kan ikke få det, men altså i rå form er den 4 kroner per liter, og skal den være helt grøn, så koster det ekstra. Altså så ryger vi måske op på en 6-8 kroner literen. Det grønne, det koster desværre. Og så skal man jo have lidt mere i tanken, fordi benzin er jo altså lidt mere energihold, lidt mere energitungt. Så skal vi sætte det op direkte mod benzin, inklusive alle afgifter og så videre, og moms og så videre, så regner man måske en prisstigning på en 20-25% eller sådan noget.
Men det vi skal forestille os, det er altså, hvis nu jeg skulle begynde at tanke metanol i stedet for at tanke benzin, så er der noget med bekvemmeligheden, fordi jeg skal tanke lidt oftere.
Ja, altså du mister 40% af din rækkevidde, kan man sige. Så hvis din bil i dag kører 1000 km på en tankfuld, så vil den så køre cirka 600 km.
Men det svarer så til den forrige bil, jeg havde i forhold til den, jeg har nu, fordi den er nyere og kører længere på literen.
Ellers kan man jo montere en større tank. Det er jo ikke nogen stor teknisk udfordring, altså at gøre tanken større.
Men er der ellers nogen forskel i forhold til det, vi er vant til, når vi kører rundt i benzinbiler? Er der for eksempel nogle lugtgener eller fordele?
Altså metanol er helt lugtfrit. Det er klart som vand, og det lugter ikke, og det pletter ikke, hvis du spilder på fliserne. Det lugter heller ikke, når du starter en kold motor. En benzinmotor kan godt lugte af benzin i de første sekunder, selvom det er en moderne bil. Den lugter helt væk, og så vil jeg sige, der er næsten kun fordele ved det. Biometanol brænder lidt bedre end benzin, og det kan man godt mærke på motoren. Den går faktisk bedre.
Den går bedre, det vil sige, den lyder lidt bedre, eller kan du også mærke det, når du kører?
Vi kan både mærke det og måle det, at den faktisk trækker bedre, når man bruger metanol. Så får man sådan cirka 5% mere effekt og moment. Så det er sådan hele vejen op gennem gearne, at man kan mærke, at bilen simpelthen trækker bedre.
Og hvordan med selve sådan bekvemmeligheden? Altså nu ved jeg ikke, hvor skaffer du din metanol hen?
Ja, jeg får den jo leveret direkte til Teknologisk Institut, og vi har en særlig tilladelse til at købe kemikalier. Så det er ikke noget, man sådan lige kan gå ud og købe selv. Det skal selvfølgelig gå gennem energiselskaberne og foregå professionelt.
Men hvordan gjorde man for eksempel der i USA, da der kørte 40.000 metanolbiler rundt?
Jamen, der havde man jo planlagt det, og staten var jo med indover og havde bedt Ford om at producere de her biler, og man havde fået sat tankstander op til metanol. Så det er lidt det, vi prøver at gøre igen her med Skanderborg-forsøget. Ikke? Det er jo at få lavet et antal tankstationer, som tilbyder en bio M85, og så få mindst 100 biler ud at køre på det her i en periode, så vi kan overbevise alle om, at det er sikkert og i brug, og det fungerer, og det ikke skader bilerne.
Og det her Skanderborg-forsøg, hvornår går det i luften for alvor?
Vi regner med, at det er omkring nytår, at vi tanker de første biler. Vi har jo allerede de to første, for det er de her to små Peugeot-biler, som jo har været vist frem i pressen allerede. Det næste, vi tager fat i, det er nogle biler, som FDM har på deres øvelsescenter. Ude i Silkeborg ligger der et center, hedder Jyllandsringen, hvor man laver glatbanekursus og sådan noget. De biler kommer til at køre på Bio M85, og det kommer til at ske snart. Det er inden for den næste måneds tid, vi begynder på dem.
Og når det hedder Bio M85, ja, så er det, fordi der stadigvæk er 15% benzin i. Hvorfor er der egentlig det?
Ja, men egentlig så er det ikke af hensyn til motoren, fordi motoren vil være lige så glad for at spise ren metanol. Men der er noget med risikoen for, at man kan indtage metanol. Det ligner jo sprit og dufter ikke af noget, og man kan faktisk også blive fuld af at drikke det. Desværre bliver man også meget, meget syg af det bagefter. Så der er desværre mennesker rundt omkring i verden, der er omkommet ved at vi et uheld har drukket metanol i den tro, at det var alkohol. Altså, at det var etanol. Så det skal man være meget sikker på, at der heller ikke kan svindes med det jo selvfølgelig, og sortbørshandles. Hvis man tilsætter 15% benzin, så er det aldeles udrikkeligt. Så er der ikke nogen, der finder på at hælde æblemost i og nyde det med isterninger. Og en anden ting er også, at i tilfælde af en brand, der brænder metanol jo med en usynlig flamme. Det ryger ikke, og der er ingen gule flammer. Så det kan være svært at se, hvor branden egentlig er. Hvis der er benzin i, så ryger det. Og så kan brandmanden i hvert fald se, hvor det brænder.
Så der kan være god grund til at spæde lidt benzin til, men det er altså ikke nødvendigt for bilen, og den ville vel også strengt taget være mere CO2-venlig uden benzin?
Jo, det vil den selvfølgelig. Endnu mere, ja.
Og hvad er egentlig forklaringen på det her gunstige CO2-regnskab, man får ud af at køre på metanol?
Ja, man skal jo sikre sig, at man får metanolen det rigtige sted fra. Vi får den fra biogas, så man kan sige lidt groft sagt, at det vi kører på er egentlig flydende biogas. Så derfor er det klimavenligt.
Kranjebrud handler om alternativer til benzin. Ikke fordi der er noget galt med elbiler, men de er dyre i anskaffelse, og måske er det ikke alle biler med en forbrændingsmotor, der behøver at belaste klimaregnskabet, som vi lige hørte om, og dermed samvittigheden. Min gæst er Kim Winther fra Teknologisk Institut. Han er ingeniør og forsker i alternative brændstoffer. Kim, sidste år der kom I med en rapport, som du var forfatter på. Den hed Metanol som motorbrændstof. Og der skrev du blandt andet, at metanol kan indføres i den nuværende benzininfrastruktur med meget få investeringer og uden manglende skatteindtægter. Det lyder jo som en lækker bisken for politikerne og for forbrugerne også. Så jeg havde sagt, what's not to like?
Jamen altså, jeg synes jo også, det er en god idé, og det er også derfor, vi står her i dag. Og grunden til, at vi laver projekter, er, fordi vi vil gerne vise, at det rent faktisk er en god idé. Men der er jo selvfølgelig de her bekymringer. Bilerne er jo i strengt taget ikke godkendt til at køre på det. Og vi har jo ikke noget sikkert bevis for, at de kan holde til det i længden. Vi er ret overbeviste om det, fordi nogle af os har altså kørt på det her i et par år. Sådan lidt off the record. Men vi har ikke set nogen tegn på, at bilerne tager skade. Jeg tror ikke, de gør det, fordi det er velkendt brændstof fra motorsport og speedway og så videre. Vi har masser af erfaring med metanol, og jeg tror ikke, det skader bilerne overhovedet.
Men når det er billigt, fordi man ikke skal til at have en infrastruktur af ladestationer og ting, altså, man kan sådan set bare fylde det på nogle tanke, der findes derude i forvejen, og forbrugerne heller ikke skal til at købe ny bil. Hvorfor har politikerne så ikke fået øje på det her for længst og forelsket sig i konceptet?
Jeg tror, det er vigtigt, at vi sørger for, at de først og fremmest bliver oplyste om, at det findes, for jeg har ikke haft så meget omgang med det politiske liv. Det er ikke så meget mit job. Men jeg har dog mødt en enkelt folketingspolitiker, og han var interesseret i det, men han sagde, at det havde han ganske enkelt aldrig nogensinde hørt om. Han anede ikke, at biler kunne køre på sprit og biosprit. Så jeg tror, vi har en opgave med først og fremmest lige at fortælle om det, og så vise, at det rent faktisk fungerer i praksis, og det er sikkert og langsigtet og økonomisk.
Nu skrev du også i den her rapport om metanol som motorbrændstof, at bilejere kan være på udkig efter alternativer til elbiler på grund af omkostningerne ved indkøb og manglen på passende opladningspladser, og også fordi de har brug for bugseringskapacitet, for eksempel til en campingvogn. Ja. Hvad er forskellen på en benzinbil og en metanolbil, når det kommer til sådan noget som trækkraft?
Jamen det er jo præcis det samme. Den kan jo trække præcis det samme.
Hvorfor så det her argument?
Jamen altså, fordi elbiler ikke helt kan det samme, så der findes selvfølgelig mulighed for at købe en Tesla, okay, hvis man har penge til det. Men ellers så er det normalt sådan, at elbiler fås enten slet ikke med træk, eller også så er det maksimalt 150 kilo. Og det er jo ikke nok til en campingvogn. Så der er jo nogen, der har et behov for, at dem der har heste for eksempel, eller dem som tager på campingferie, så er der jo også erhvervet. Altså vi skal jo tænke på håndværkere osv. at køre tit rundt med trailer. Så der er selvfølgelig nogen, som har brug for noget trækkraft, som elbilen i øjeblikket ikke kan give.
Så der kan være et argument for, i hvert fald en del af bilflåden vil foretrække
metanolbilen frem for elbilen. I din rapport, en sidste citat, der skriver du også, at bilindustrien ser ud til at have ringe interesse for vedvarende brændstoffer, og det er derfor svært at finde nye, fleksible brændstofkøretøjer. Biler med flexifuel-motorer, de kan køre på en blanding af benzin og biobrændstof, og i blandt andet Sverige er der solgt en del af den slags biler. I Danmark er de aldrig slået an, og faktisk så er de aldrig rigtig blevet solgt i Danmark, selvom de altså har været tilgængelige i andre lande. Michael Mygge Jensen er teknik- og miljøchef i Drivkraft Danmark, som er branche- og arbejdsgiverorganisation for de virksomheder, der leverer energi til blandt andet transport. For eksempel tankstationer og raffinaderier. Og Michael Mygge Jensen fortæller til Kraniebruds reporter Kasper Friis, at der skal blandes biobrændstof i benzinen, men bare ikke i mængder, der gør det muligt at køre i en flexifuel-bil.
Der skal være 5,75% energi fra vedvarende energikilder, og det er så i form af biobrændstoffer i benzin og diesel til sammen. Og derfor er det primært, som de fleste måske har set, for det der står små skilte på den pistol, man tager og tanker benzin og diesel med E10 og E og B7, og det står for, at der er 10% bioetanol i benzinen og 7% biodiesel i dieslen. Og det er rigeligt, eller det var i hvert fald indtil sidste år rigeligt til at opfylde de 5,75. Når der så står E10 i dag, så er det fordi, vi nu har 7,6% som mål. Men der er jo stadigvæk langt fra en E10 til en E85 i forhold til, hvis man kun skal opfylde 7,6% i blandingskrav. Så det er den væsentligste. Der er simpelthen ikke et produkt, som udgangspunkt en flexifuel-bil har brug for at køre på, eller som flexifuel-bilen kun kan køre på.
Men det kunne da vel komme, hvis der var en efterspørgsel?
Det kunne der selvfølgelig sagtens komme, hvis der var et krav om, at der skulle meget højere iblandinger i, eller meget højere CO2-fortrængning, hvis det var det, at man gik efter. Men den anden udfordring er, at bilfabrikkerne faktisk ikke producerer de her biler mere efter vores oplysninger, eller stort set ikke producerer dem, i hvert fald ikke til det europæiske marked. Og det skyldes de regler, der gælder til bilfabrikkerne, hvor der er krav om, at bilfabrikkerne løbende, de mange af lytterne har måske allerede hørt om det, de her CO2-krav til bilerne, som til næste år er nede på 95 gram CO2 per kørt kilometer, må de maksimalt udlede gennemsnit fra en bilfabrik. Og det bliver løbende skærpet frem til 2030 til lige ned omkring de 60 gram CO2 per kørt kilometer. Og der kunne nogen så sige, jamen så er det da endnu bedre med en flexifuel-bil, for den kører på et biobrændstof, eller i hvert fald noget tilsvarende. Og så vil den der have en utrolig lav CO2-udledning for det. Når man brænder biomasse af, så er det CO2-neutralt, for det er den CO2, der kommer fra biomassen, om det er træ eller om det er et biobrændstof eller lignende. Det er jo noget, der kommer fra en plante, som har optaget, eller et træ, der har optaget CO2'en gennem sit liv. Og så, når man så fælder træet eller høster planten og laver det om til et biobrændstof af en eller anden art, jamen så kommer den CO2 bare tilbage, som den lige havde optaget for et øjeblik siden. Men når bilfabrikken skal opgøre, hvor meget CO2 bilen udleder, når den kører rundt i de her test, de skal gennemføre for at vise, at de overholder kravene, så er det selve brændstoffets indhold af kulstof eller carbon, som tæller som CO2. Så hver gang man brænder en liter benzin eller en liter diesel af, eller man brændte en liter E85 af, så alt det kulstof, der er i produktet, og bioetanol består jo også af kulstof. Men det CO2 tæller altså i forhold til de her til næste år 95 gram, eller i 2030 de der cirka 60 gram, bilen skal opfylde. Og det kan den simpelthen ikke nå ned på.
Og så er det ligegyldigt, hvor er der optaget noget CO2 undervejs i processen?
Så er det fuldstændig ligegyldigt, hvilken oprindelse det her CO2 eller kulstof, som brændstoffet består af. Altså det kan være det mest sorte tjæresand, man har produceret benzinen fra, eller det kan være et biobrændstof. Så uanset oprindelsen af det kulstof, så har bilfabrikkerne altså ikke noget incitament til at bygge biler, som kan køre på for eksempel E85 eller en anden flexifuel, om det så var metanol for eksempel, eller et hvilket som helst andet VE-brændstof. Fordi hvis VE-brændstoffet indeholder kulstof, så vil det tælle i deres CO2-regnskab.
Men tænker du, at biobrændsel alligevel kan blive noget, der bliver taget i brug i forbindelse med, at vi skal arbejde med det her nedsættelse af vores CO2-udslip?
Ja, så, altså det gør det jo allerede i dag. Det, der så er udfordringen i dag, det er jo så den her diskussion om, at de biobrændstoffer, vi bruger i dag, måske ikke er de mest hensigtsmæssige. Det er de, at de såkaldte første generations biobrændstoffer er baseret på fødevarer eller noget, der kunne anvendes som fødevarer. Og det er jo derfor også vi, Drivkraft Danmark, som branche og vores medlemmer, i samarbejde med vores medlemmer, i stedet for har foreslået, at man kigger på CO2-fortrængningen for brændstofferne. Fordi når man brænder et biobrændstof af i en motor, i forhold til at opgøre CO2-udledningen overordnet fra transporten, så tæller biobrændstoffet som 100% eller 0% CO2, må man hellere kalde det i den sammenhæng her, i forhold til benzin og diesel. Hvis man i stedet for kigger på CO2-fortrængning, vil man fremme de bedste, og derved også de affaldsbaserede biobrændstoffer for eksempel, eller andre VE-brændstoffer, som de her Power2X eller Electrofuels, som de også kaldes.
Og desværre er telefonlyden lidt ulden i begyndelsen af indslaget. Power2X-brændstof, som Michael Mygge Jensen fra brændstofbrancheorganisationen Drivkraft Danmark her omtalte, bliver lavet på eksperimentel basis på Aalborg Universitet, og det kan du høre mere om lidt senere i programmet. For Kim Winther, vi gemmer det her med at lave strøm til sprit, eller metanol, som det rigtigt hedder, et øjeblik. Nu da jeg hørte Michael Mygge Jensen fortælle, hvordan man opgør klimapåvirkningen fra brændstof, så kom jeg til at tænke på, at det er jo egentlig en underlig måde at regne det ud på.
Ja, jeg har ikke meget at gøre med den måde, man regner det ud på. Jeg ved, biobrændstoffer har jo haft en svær fødsel. Altså som Mygge også nævner, det første vi fik var første generation, det var baseret på enten fødevarer eller fodervarer. Da man så gik lidt væk fra det, så var man over i, at det var noget, der skulle plantes, til for eksempel palmer eller andet, og de optager så noget landbrugsjord, så et eller andet sted går det også ud over noget natur eller noget fødevareproduktion.
Så der var simpelthen et etisk problem omkring det her med at lave brændstof.
Meget stort etisk problem. Og derfor er vi jo nødt til at kigge på minimum anden generations brændstoffer. Og der har vi jo også i Danmark haft et, kan man sige, et lille brændstofeventyr i nullerne, hvor man nogle danske forskere fandt på at lave det vi kalder anden generations bioethanol, hvor man ikke bruger fødevarer eller fodervarer, hvor man ikke bruger olieprodukter, men hvor man faktisk bare bruger træ eller cellulose fra træer. Og det har man jo så fra skove, hvor det vokser naturligt, så man behøver ikke at dyrke. Det var egentlig også en meget god idé. Det gik bare hen og blev lidt dyrt at lave det på den måde. Så altså, det helt store gennembrud, det fik det ikke.
Men som vi lige var inde på tidligere, og som han også fortalte i indslaget her, så kører danske biler allerede på de her 10% etanol, og det vil jo så også sige biobrændsel. Det er jo ikke første gang, der kommer sprit i tanken. Blandt andet i Sverige har man i flere år kunne køre på det, der hed Bio 85, altså hele 85% sprit og kun 15% benzin. Hvor udbredt blev det?
Jamen, det var jo en succes i en kort periode. Problemet med det var den forkerte sprit, de brugte. De brugte en første generations etanol, som primært blev importeret fra Brasilien. Så når man så det samlede økologiske billede, så var det måske i virkeligheden ikke så super bæredygtigt. Et andet problem var jo, at de her fine flexifuelbiler, de kører lige så godt på ren benzin, som de kører på bio. Og når så benzinen oven i købet er lidt billigere end biobenzinen, så er vi jo altså ikke os selv, så er vi os selv nærmest som bilister. Og det var svenskerne jo også, så de valgte jo i stor stil simpelthen at måske købe flexifuelbilen, fordi der var et statstilskud til den. Men når de så skulle hen og tanke, så valgte de altså benzinstanderen, fordi der var måske 50 øre at spare i forhold til biobrændstoffet.
Men hvis nu det var på den rigtige grønne måde, man skaffede det her biobrændsel til bilen, så kunne det vel strengt have været en meget klimarigtig udvikling, de fik taget hul på der i Sverige?
Det tror jeg også, det var. Jeg synes også, det er synd og skam, at det døde, og vi ikke længere har flexifuel-bilerne. Fordi vi skal jo ikke længere tilbage end sådan starten af nulleren. Der var de jo på markedet for alle de store bilproducenter. Men de er simpelthen taget af tapetet igen. På grund af, at biobrændstof kom i bad standing, som følge alt det her med import af første generations
brændstof fra Brasilien osv.
Og så kan man vel også tale om, at benzinen blev så billig, så det faktisk ikke kunne betale sig at tanke det her flexifuel. Altså man manglede nogle markedsmekanismer til så at sige at støtte det her nye alternativ til fossile brændstoffer. Ja.
Det er meget svært, fordi hver gang man prøver at lave støtteordninger, så finder folk smuthuller i det. Så det her med den svenske historie, den er også lidt den, at der blev godt nok solgt mange flexifuelbiler, men nogen de så en fidus i at reeksportere den samme flexifuelbil til Tyskland, og så købe en ganske almindelig benzinbil, fordi så kunne de stikke statstilskuddet i egen lomme. Så det er altid problematisk, når man sådan går ind og prøver at intervere, især fordi vi har sådan en frihandelszone i EU, at vi kan eksportere bilerne frem og tilbage, og vi kan jo også tanke brændstof i andre lande, så hvis pludselig Sverige tilbyder et eller andet meget billigt brændstof, jamen så suser vi over broen og køber det.
Og det var så historien om flexifuel-eventyret i Sverige. Du lytter til Radio 4. Og her i Kraniebrud, der har jeg besøg af Kim Winther fra Teknologisk Institut. Han er ingeniør og forsker i alternative brændstoffer. Nu kunne jeg godt tænke mig at høre den her metanol Peugeot, du kører rundt i. Er der slet ikke noget, du er træt af ved den?
Den eneste ulempe, der er, det er jo, at den skal lidt oftere på tankstationen. Fordi metanol indeholder ikke helt så meget energi som benzin. Så tanken er altså ikke helt stor nok, kan man sige. Den er jo designet til benzin. Så man kunne måske ønske sig en lidt større tank. Men bortset fra det, så kan egentlig kun se fordele.
Hvis nu man skulle rulle det her ud i større stil her i Danmark, hvad kræver det egentlig, hvis man skal have justeret sin benzinbil om til at kunne køre på det her grønne brændstof, eventuelt på ren metanol?
Jamen altså, rent teknisk er det ikke synderligt svært. Biler i dag er jo styret 100% af en computer. Så motoren og det hele, det styres af en computer. Og computeren kører på software. Så hvis man kan ændre i softwaren, så kan man sådan lidt få bilen til hvad som helst. Og der findes forskellige specialværksteder. Blandt andet dem, som bygger racerbiler til daglig. De kan jo sagtens, så at sige, tune softwaren i en motor, så den kører på metanol. Det er ikke noget stort teknologisk problem at gøre det. Og vi har da også fået det gjort på vores ene Peugeot.
Og hvad vil det koste? Altså den omstilling af familien Danmarks familiebil til metanol en gang for alle?
Ja, vi er ikke helt så langt, så vi kan sætte en pris, men vi ved, der findes nogle løsninger fra Frankrig, hvor man det faktisk er tilladt at gøre det her. Så der er cirka 20.000 franske bilister, som gør det her. Og der starter løsningerne med cirka 1.500 euro. Altså godt 1.000 kroner for en gør-det-selv-løsning, som er måske lige akkurat god nok. Helt perfekt er det ikke, vi har testet det. Og jeg synes, okay, den kører, og den overholder, og den skal. Men for at det bliver helt perfekt, så skal man egentlig lige ind og have ændret i softwaren, og så ind på sådan et specialværksted. Hvad koster det? Det tør jeg ikke sige. Det er måske på niveau med de mere lyssky tip-tuninger, som koster en 3-4.000 kroner. Og skal man have den helt forkromede løsning, så skal man op i sådan et nyere flexfuel kit, også fra Frankrig, som der er certificeret, og dermed altså 100% lovligt, og fabriksgodkendt, det er så meget sagt, men det er i hvert fald så godkendt, at det er lovligt og i hele EU. Men der kommer vi så op i omkring 10.000 kroner per bil.
10.000 kroner?
Ja.
Og kan man så stadig køre på benzin, eller er man så flyttet ind i metanolafhængigheden?
Den kan sagtens køre på benzin i en snæver vending. Det finder den selv ud af. Så der indgår blandt andet grund til, at de er lidt dyre, de her nye kits, er, at de har en føler, som måler hele tiden, hvor høj er alkoholprocenten i tanken. Og derfor så kan den omstille sig helt gnidningsfrit mellem alle blandingsforhold.
Nu talte vi om det her FlexiFuel 85-eventyr i Sverige, og hvordan det ikke var helt miljørigtigt, fordi de brugte den forkerte form for sprit. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hører det næste indslag for Kraniebruds reporter Kasper Friis ringede tidligere i dag til Søren Knudsen Kær på Aalborg Universitet for at høre om det her med at lave strøm om til sprit. I første generation, der var biobrændstofferne lavet på ting, der ellers kunne bruges til fødevare. Anden generation var så baseret på plantefiber, som du fortalte. Og så er der så altså nu den nye tredje generation, hvor biobrændstoffet skabes af strøm og CO2 som end. Søren Knudsen Kær er professor ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet, og her har de bygget et anlæg, som kan producere e-metanol, som det kaldes. Kapaciteten er 1000 liter i døgnet, og Søren Knudsen Kær forklarer her, hvordan det går for sig.
Jamen det vi gør deroppe på vores pilotanlæg, det er, at vi tager noget grønt strøm, så kører vi det igennem et elektrolyseanlæg, og i elektrolyseanlæget, der får man vand spaltet i ilt og brint. Så tager vi den brint, og så blander vi den, sådan lidt populært sagt, med noget CO2, og sætter det under tryk. Og den blanding af brint og CO2 sender vi så hen over et katalysemateriale, som får de to gasser til at reagere og blive til metanol. Hvor alt energien jo så kommer fra strøm, og derfor kalder vi det e-metanol.
Hvad er fordelen ved det i forhold til den metanol, der er lavet af organisk materiale?
Jamen, i bund og grund så er det jo samme molekyle, vi taler om. Det, jeg synes, der taler for e-metanolen, det er faktisk i høj grad den måde, den her produktionsproces kan spille ind i det fremtidige energisystem. Fordi at den energi, som vi bruger til at fremstille metanolen, den kommer fra vindmøllestrøm eller fra solceller, og der er et rigtig stort potentiale i både Danmark, men også i andre lande for at frembringe grøn elektricitet på den her måde. Og så kan man sige, så er der jo mange andre steder, hvor man kan bruge de bioressourcer, som ellers ville gå til at lave metanol. Så det er simpelthen et spørgsmål om, hvor bruger man de forskellige ressourcer, som vi har i vores samfund, sådan at det samlet set giver den bedste løsning.
Men hvis det er så godt, hvorfor er der så kun et lille bitte anlæg på Aalborg Universitet? Hvorfor er det ikke noget større noget?
Jamen fordi, at den her teknologi, dels er det jo noget, som er forholdsvis nyt at arbejde med. Det er den ene ting. Blandt andet sådan noget, som elektrolysen skal skaleres op, og hvad hedder det, prisen skal bringes ned. Men derudover så kan man sige, at hele præmissen for at lave e-metanol, det er jo, at man har store mængder af grøn el til rådighed. Og nu er Danmark jo i førertrøjen i forhold til at få implementeret sol og vind i elproduktionen. Og vi begynder at stå et sted, hvor at der i nogle perioder faktisk er mere strøm, end vi kan bruge sådan i det klassiske elsystem. Så man kan sige, at de her teknologier begynder jo at blive relevante efterhånden, som produktionen af den grønne strøm den vokser.
Men det vil sige, at på sigt, der er der nogle muligheder i det her. Vil man med e-metanol, når det en dag er blevet en stor og udviklet teknologi, vil det for eksempel kunne få os op og flyve i flyvemaskiner med grøn samvittighed?
Altså metanolen vil ikke i sig selv kunne direkte erstatte flybrændstof, som det ser ud i dag. Men metanol er en byggeklods også i en videre katalytisk omdannelse, hvor man på sigt vil kunne fremstille flybrændstof ud af metanol som byggeklods. Men der vil komme nogle yderligere procestrin på. Man kan sige, hvis vi får etableret metanolproduktion og får den op på et niveau eller en mængde, som gør, at det er realistisk at bygge de her lidt større fabrikker op, som videreforædler det til flybrændstof, jamen så er det bestemt en mulighed.
Men hvor kunne det også være en mulighed hen?
Jamen altså, man kan jo sige, at det første skridt kunne jo være at få nogle forsøg på benene, som kigger på at blande den her metanol i benzin, og så kommer den sådan set til at indgå som en del af det brændstof, som man tanker på benzinstationerne. Der er også forsøg, som kigger ind i at blande større mængder af grøn metanol i benzin, end det, som den normale benzinstandard den tillader. Så kan man sige, at hvis du går ud over 30%, jamen, så har du egentlig noget, som ikke er benzin længere. Så er det et grønt brændstof. Så det kommer der også til at køre nogle forsøg med. Det er ikke noget, som er understøttet af de bilproducenter, som leverer bilerne. Men det kunne det jo sagtens blive på sigt. Og derudover kan man sige, at hvis man kigger lidt længere ud i fremtiden, jamen så personbiler kommer jo nok i høj grad til at blive baseret på batterier. Men der vil være noget tung transport, hvor batterier de i mange år ud i fremtiden vil have problemer med at levere nok energi til, at man simpelthen kan holde sådan et kæmpe lastvognstog i drift i lang nok tid. Også uden at skal bruge lang tid på at lade batteriet. Så derfor så tror jeg, at man kunne se nogle stepping stones i det her, som hedder, at man starter med at blande noget i benzin, man får noget produktion op at stå, på den sådan lidt længere bane, så begynder man at bruge det i højere grad i den tunge transport. Man kan begynde at bruge det også i skibstrafikken. Og så kunne man se, så måske lidt længere ud jo, noget af det bliver konverteret til flybrændstof. Så der kan stille sådan, hvad skal man sige, forskellige roadmaps op, men det her, det kunne i hvert fald være et.
Og det sagde Søren Knudsen Kær fra Aalborg Universitet. Og forskerne arbejder stadig på at optimere teknologien på e-metanolanlægget på Aalborg Universitet. Og når det kører, så kan det forsyne 250-300 biler med brændstof ved normalt forbrug. Planen er næste år at sætte gang i en egentlig produktion, hvor brændstoffet så skal ud og anvendes i forskellige pilotforsøg. Her i studiet har jeg stadig besøg af ingeniør Kim Winther fra Teknologisk Institut. Han er brændstofforsker og fylder til daglig sprit i tanken på sin bil, i modsætning til os andre. Og Kim, hvad tænker du om det her? Hvor stor betydning får den her e-metanol, eller power to X, som man vist også kalder det?
Jamen, den kunne godt gå hen og få meget stor betydning, fordi som Knudsen Kær har forklaret, så er det jo et brændstof, der overhovedet ikke kræver nogen form for afgrøder, ingen form for landbrugsjord eller skovfældning eller noget som helst. Det kræver i virkeligheden bare, at du har adgang til noget CO2. Og CO2 har vi jo mange steder fra. Et eksempel er jo biogasanlæg. Det er faktisk sådan, at på biogasanlæg, der er altså cirka halvdelen det, man får ud, at biogasanlæg, det er faktisk CO2, som man normalt bare sorterer fra og ventilerer ud i atmosfæren. Den CO2, den kan vi nu bruge til noget, gøre til et brændstof, i stedet for bare at lukke CO2'en ud i atmosfæren.
Ja, og er der noget, vi har for meget af, så er det jo CO2. Og når man taler om netop CO2-belastningen fra trafikken i forbindelse med fossile brændstoffer, så er det jo interessant at se på det her CO2-regnskab, når der ligefrem indgår CO2 i produktionen af sprit lavet på el. Men hvordan ser CO2-regnskabet egentlig ud? Kan man ligefrem komme på plussiden, eller hvad man skal sige?
Altså kan godt komme i kredit. Ja, det kan man faktisk godt, og det kan man allerede nu ved at lave biogas på den måde, man laver det på i Danmark, fordi man faktisk bruger overvejende gylle. Og gylle er jo i sig selv en forureningskilde, fordi det forurener med metan. Og metan er mere slemt end CO2. Så når man tager ligesom metanen ud af ligningen, og så ganske vist udslipper man lidt CO2, men det giver faktisk et så positivt resultat, at man kan ende op med et brændstof, der er CO2-negativt, og det kan man ovenkøbet få papir på, at det er ifølge EU's Renewable Energy Directive.
Så man kan simpelthen ikke bare gå i nul, men komme til at trække i den rigtige retning samlet set for sin transport.
Det kan man sige. Altså i hvert fald, jo mere brændstof vi producerer på den her måde, jo renere bliver atmosfæren.
Ved
produktionen af brændstoffet. En anden ting er så, når vi så brænder det af, jamen så udslipper vi selvfølgelig noget af det igen. Så det er jo ikke sådan, at bilisten lige pludselig bliver til en helt i den sammenhæng. Vi vil alle sammen stadigvæk skylde miljøet noget, når vi kører bil, uanset hvad vi kører i fremtiden, så vil det jo, kørslen i sig selv vil jo belaste miljøet. Men brændstoffet kan altså laves så miljøvenligt, at det samlede aftryk bliver et minus.
Jeg synes, det i øjnefaldene, når vi ser på fordelene i forhold til bekvemmeligheden som almindelig bilist ved biler, der kører på metanol, at man ikke skal vente på, at bilen lader op. Det gælder jo ikke kun den tunge trafik, som Søren Knudsen Kær var inde på. Det gælder også alle os andre, hvis vi er på længere ture. Det er praktisk, at man på 3 minutter kan tanke sin bil og komme videre. Og så er der vel også det her med, at man ikke skal investere i en hel masse dyr hardware og infrastruktur som samfund, men heller ikke i en dyr elbil, der også rummer problemer med tiden at skaffe råmaterialerne til batteri og så videre, men også skaffe sig af med dem igen, når det er udtjent.
Ja, altså nu jeg er jo ikke modstander af elbiler på nogen som helst måde. Jeg kan sagtens se fidusen ved elbilerne, og de er meget, blandt andet meget, meget energieffektive, så den måde en elbil udnytter vindmøllestrøm på, er faktisk mere effektiv end noget andet. Så der er helt klart fordele, og selvfølgelig skal der også være infrastruktur til elbiler, ellers så kommer de jo heller aldrig ud i større antal. Så jeg tror, vi er nødt til at lade dem køre side om side, og der er jo nok, der er jo plads nok
til. Men hvad er egentlig grunden til ikke at satse mere på sprit fremstillet af strøm end på elbiler?
Jamen jeg tror, vi skal se, at udfordringen den er meget, meget stor. Og de ting, du taler om her, de er meget, meget små. Se, verdens transportsektor, den vokser år for år. Den har aldrig været større. og vores forbrug af transportservice har aldrig været større end det er nu. 96% af det på verdensplan kører fossil brændstof. Og det, som vi taler om lige nu, det er de sidste 4%, ikke? Hvordan skal vi sortere dem? Hvordan skal vi spille dem ud mod hinanden? Jeg tror, vi skal kigge meget mere på de 96%, og så vente lidt med diskussionen om, hvem er de små spirende teknologier, der skal spise hinanden, ikke?
Så det er det her med den her silver bullet. Vi må se, hvem der vinder kapløbet, når den tid kommer. I første omgang gælder det om at få filet noget af de 96%, der kører på fossilt brændstof. Hvem er det især, der i en nærmere fremtid, tror du, kommer til at bruge metanol i deres biler? Altså, hvor kommer gennembruddet?
Det allerførste, der sker, er jo kommuner og virksomheder, som gør det for at få et grønt image og for det, man kalder med et fint ord CSR, altså Corporate Social Responsibility. Det er der nogle firmaer og organisationer, som godt vil betale lidt ekstra for. Så jeg tror, det i første runde bliver nogen, der godt vil betale prisen. Og i anden runde bliver det så måske den almindelige forbruger, enten fordi man laver en afgiftændring, eller fordi at forbrugeren bliver så miljøbevidst, at de betaler prisen, eller at prisen måske på benzin skulle gå hen og stige igen. Men det er umuligt at sige. Man kan ikke forudsige, hvordan prisen vil være om et år eller to år.
Men hvis du sådan skal se på, hvilke barriere der er lige nu, for at det her det kan blive en bragende succes, hvad er det så især, du kan identificere, hvis vi ser bort fra det her med, om folk er forelsket i tanken i sig selv?
Jamen altså, som vi nok kan forstå her, teknisk er det ikke noget stort problem. Altså, det er ikke noget stort problem for tankstationerne. Det er ikke noget stort problem på bilsiden, men det er nok nærmere det regulatoriske, som er et problem, at det konflikter med benzinstandarden, og det konflikter med nogle af de handelsaftaler, som EU bygger jo egentlig på et indre marked med en fælles benzinstandard og så videre, og standardiserede biler og et brændstof til alle, kan man sige. Altså, nu kommer vi lidt på tværs af det, så det betyder jo, at de biler, vi i dag kører rundt med, er strengt taget ikke helt lovlige. Altså, de kan ikke køre igennem syn, så længe de egentlig kører på biobrændstof. Så vi er nødt til at have en lille oplødning, lidt af det, man har lavet i Frankrig. Altså, hvor man så har sagt, okay, vi tillader det her, vi har tillid til det.
Og når vi så ser på det her med forbrugerne, der jo også skal ønske sig sådan en bil, der kører på sprit, er det så sådan en Elon Musk-type, der skal til for at tilføre ideen, sådan det, man kunne kalde en slags sexfaktor, altså massive investeringer og et design, man ikke kan modstå?
Det har vi allerede. Den svenske superbil Koenigsegg er jo en helt, helt, helt speciel super, super bil, som kører på både metanol, etanol og benzin. Og det må jo være noget til drengedrømmen. Altså sådan en, den er der i hvert fald noget, der kan køre fra en Tesla, hvis det skal være.
Men den er så måske over the top, eller hvad? Altså mangler vi noget? Ja. Mangler vi en drengedrøm, der er til at realisere for sådan en, om ikke gennemsnitsdansker, så måske dem, der har råd og er klar til at være sådan lidt mere pioner.
Vi kunne godt tænke os sådan en folkekøningsæg, sådan lidt ligesom Tesla startede jo med luksussegmentet og fik gjort opmærksom på sig selv, så begyndte folk at lægge mærke til mærket og ønske sig en Tesla, og da det så kom en nogenlunde billig model, jamen så solgte den også godt fra starten. Så det kan godt være, at der er noget om det her med, at drømmen den skal holdes i live, men det skal selvfølgelig også ned i et prisleje, hvor de fleste kan være med.
Så det er på tide, der er nogen, der gør for flexifuel eller for biofuel-bilismen, hvad Teslaen gjorde for elbilismen, og på den måde sørge for, at det her ikke kommer til sådan at føles som afsavn og kompromiskørsel.
Det kunne man godt drømme om, ja.
Nu siger du, at den her Koenigsegg, den allerede findes. Har du prøvet at sidde sådan en?
Desværre ikke, nej. Desværre ikke.
Hvad skal din næste bil være, når du er færdig med at køre Peugeot 107 på bioetanol?
Hvis du endelig må vide det, så tror jeg altså, det bliver en elbil. Men det har altså også noget at gøre med, at jeg bor kun 11 km fra mit arbejde. Og har faktisk ikke noget særligt stort kørselsbehov i dag. Så.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Og i dag har jeg haft besøg af Kim Winter fra Teknologisk Institut. Og du skal have mange tak, fordi du er gæstet i studiet.
Tak fordi jeg måtte komme.
Du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdage fra kl. 14.05. Hvis du har en idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du godt vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om,
så kan du skrive dit forslag til os på kraniebrud@radio4.dk, og du kan podcaste os på Radio 4's hjemmeside eller i en podcast-app. Bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.